الحجر والنار واللعب والطفوف ومره
Sous-titrage Société Radio-Canada.